se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee.
Tämän lauluryhmän esittämän laulun myötä haluan toivottaa sinut sydämellisesti tervetulleeksi Lohjan adventtiseurakunnan Jumalan palvelukseen lähelle Jeesusta. Jumala haluaa kohdata tänäänkin sinut niin täällä kirkkosalissa kuin myös siellä radion ääressä. Raamatun tekstin meille tulevat lukemaan Emilia Haltsonen ja Liia Lipponen Kolossalaiskirjeen luvusta 1, jakeet 13-17 ja luvusta 2, jakeet 6 ja 7. Sen jälkeen ylistämme Herraa, seurakunta laulaa kirjan laululla 39, varmana laulaa Herrasta saan.
Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koon luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtaja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä pysyy kaikki voima.
Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen, Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa usko sen mukaan, kun teille on opetettu. Kaikkokoon kiitoksenne runsaana.
Thank you.
Isä meidän, joka olet taivaissa, kiitämme sinua Suomen 100. itsenäisyyden vuodesta, joka on alkanut. Kiitämme, että saamme rauhan ajan vallitessa hiljentyä ajattelemaan ja kuuntelemaan sinun puhettasi meille, täällä kirkossa ja myös radioiden välityksellä. Pyydämme siunausta tälle Jumalan palvelukselle. Kiitämme Jeesusta, joka henkensä kaupalla tuli tänne, vihollisensa hallitsemaan maailmaan, kirkastamaan meille Isän Jumalan. Kiitos, että tällä tavalla herätit meidän rakkautemme, halumme ja uskalluksemme tehdä tuhlaajapojan tavoin täyskäännös sinun luoksesi. Kiitos, että sinä annat kaiken, mitä tarvitsemme. Pyydämme siunausta kaikille Suomen seurakunnille, että sanasi valo niiden keskuudessa ja niiden kautta voisi kirkastumistaan kirkastua aina siihen päivään asti, jona Jeesus, Herramme ja vapahtajamme, lunastaa lupauksensa ja saapuu kirkkaudessaan ja kunniassaan noutamaan kaikkia omiansa nimensä kunniaksi. Amen.
Jeesuksessa kaik lähteni on, hänes luotavi loppumaton. Virta siunattu kaiken mä saan, kautta kuolonsa arvossaan. Jeesuksessa on
Mies-trio esitti laulun Jeesuksessa kaik lähteeni on. Ja nyt kaikki lapset, tulkaapa te kuuntelemaan, kun seurakuntamme pastori Liia Kaitanen kertoo tosi mielenkiintoisen kokemuksen. Kertomusta seuraa sitten lasten oma lauluesitys, jonka jälkeen käymmekin sitten kaikki kuuntelemaan tämän päivän saarnaa. Sen meille välittää pastori Kai Arasola.
Hei lapset! Jeesus on iloinen, kun lapset tulevat hänen luokseen. Ja mekin olemme iloisia, kun te olette täällä kirkossa. Sanokaapa, oletteko te jo laskeneet mäkeä? Pulkalla tai kelkalla? Tykkäättekö laskea mäkeä?
Joo.
Kun minä olin pikku tyttö, niin tykkäsin tosi paljon laskea mäkeä. Ja joka kerta halusin laskea aina vaan korkeammalta. Se oli niin hauskaa. Me asuimme silloin lähellä jokea. Ja se oli melko leveä ja talvella se tietenkin jäätyi. Joen toisella puolella oli tosi korkea ja jyrkkä mäki. Isommat lapset menivät joen yli jäätä pitkin ja nousivat mäen päälle ja laskivat siten alas sellaista vauhtia, että henkeä salpasi. Minäkin halusin kovasti mennä sinne laskemaan, mutta minun vanhempani eivät antaneet lupaa. He sanoivat, että se on vaarallista, että minä olen vielä pieni. Eikä mulla ollut lupa ollenkaan mennä yksin joen yli, koska siinä saattoi olla avantoja ja voisin vajota jäihin. Kerran sitten, kun olin joen lähellä, niin ajattelin, että ei siinä ole mitään vaaraa, jos menen joen yli ja lasken mäkeä. Ei tietenkään ihan ylhäältä asti, vaan puolesta välistä. Joen yli menin valmiiksi tallatua polkua pitkin ja pian olinkin jo nousemassa mäelle. Siinä vuonna lunta oli tosi paljon ja sen pinta oli silloin kova ja karkea, oli sellainen hankikanto. Nousin vähän yli puolivälin, istuin kelkan päälle ja lähdin laskemaan alas. Kelka luisti tosi kovaa vauhtia. Vau! Wow. Yhtäkkiä se osui johonkin muhkaraan ja minä lensin hurja vauhtia suoraan päistikään maahan, kasvot siihen karkeaan lumeen osuen. Se sattui hirveästi. Koko kasvojen iho kirveli ja koski. Nousin sitten ja katsoin, missä mun kelkani on. Se oli lentänyt kauas keskelle jokea. Menin jäätä pitkin hakemaan kelkaan ja lähdin sitten kotiin päin. Mutta yhtäkkiä minun oikea jalkani upposi kylmän veteen. Siellä oli avanto. Onneksi vain yksi jalka vajosi veteen ja sain sen nopeasti vedettyä ylös. Saapas ja vaatteet olivat määrät melkein vyötaron asti. Sen lisäksi minua pelotti hirveästi. Olisin hän voinut hukkua, lähellä ei ollut ketään. Juoksin kotiin niin nopeasti kuin pystyin. Äiti oli keittiössä laittamassa ruokaa ja minä livahdin huomaamatta omaan huoneeseen. Meidän kodissa oli puu-uuni ja minun huoneen puolellakin eräänlainen hella. Ajattelin, että jos laitan saappaan ja housut sinne uuniin, niin ne kuivuvat nopeasti eikä äiti saa tietää mitään. Pistin ne uuniin, vaihdon vaateet. Ja menin keittiöön. Ajattelin, että nyt on kaikki kunnossa. Eikä kukaan saa tietää minun tottelemattomuudestani mitään. Kun tulin keittiöön, äiti katsoi minuun ja huudahti. Mitä sinulle on tapahtunut? Sun koko kasvot on ihan naarmuilla. Katsoin peilistä ja kasvot näytti siltä, kun niitä olisi raastin raudalla hankattu. Mitä pitäisi sanoa äidille? Silloin äiti yhtäkkiä havahtui. Mikä täällä haisee? Jossain palaa jotakin. Äiti avasi minun huoneeni oven ja näin kuinka siltä uunista nousi savua. Voi kauhetta. Äiti otti nopeasti minun vaatet pois uunista ja heitti ne vesiämpäriin. Koti täytyi savusta. Minä aloin itkeä ja kerran äidille, kuinka olin ollut tottelematon ja kaiken sen, mitä minulle on tapahtunut. Olin tosi kiitollinen äidille, kun rangaistukseksi hän käski minun istua omassa huoneessa iltaan asti. Ja kun isä tuli illalla töistä kotiin, hänellä oli todella vakava keskustelu mun kanssa. Siitä lähtien olen ymmärtänyt, että jos vanhemmat jotakin kieltää tai ei anna lupaa, he tekevät sen siksi, että he rakastavat minua ja haluavat suojella pahalta. Juuri samalla tavalla toimi myös meidän taivaallinen isämme. Raamatussa on 10 käskyä, jossa kerrotaan, mitä voi tehdä ja mitä ei saa tehdä. Jumala on antanut nämä käskyt ihmisille, koska hän rakastaa meitä tosi paljon ja haluaa suojella meitä kaikelta pahalta. Minä toivon, että te lapset aina iloisina tottelisitte sekä vanhempienne että myös Jumalaa. Rukoillaan yhdessä teille Jumalan siunausta. Tule Jeesus lapses luo, armos siunaukses suo, tue pientä horjuvaa, johda tietä oikeaa. Aamen.
Minäkin haluan toivottaa teille rauhaa ja siunausta niin täällä Lohjalla kuin niillekin, jotka jossakin kauempana tätä kuulevat. Luin äskettäin esittelyn tai arvostelun kirjasta, jonka nimi suomennettuna tuntui jollakin tavalla hauskalta. Nimi oli Fiksu Jumala. Älyttömyyksiä keksivät ihmiset. Kirjoittaja on Sigve Tunstad, norjalainen lääkäri, joka vaihtoi lääkärin ammatin teologian opetukseen ja tekee nyt työtä kalifornialaisessa yliopistossa. Syvällinen ajattelija, olen pari hänen kirjaansa lukenut, vaikka tätä kirjaa en ole vielä saanut käsiini. Hän katsoo asioita tuoreesta näkökulmasta ja esittää hyvin haastavaa Raamatun tulkintaa. Fiksu Jumala, älyttömyyksiä keksivät ihmiset. Käy nyt sen arvostelun mukaan läpi Raamatun kertomuksia ja osoittaa, kuinka vaikeidenkin kertomusten kohdalla siellä taustalla on Jumalan rakkaus. Ja usein oudot asiat tai hankaluudet, joita kertomuksissa on, ne liittyvät siihen, että ihmiset keksivät älyttömyyksiä. Jumalan lastenkin on helppo korvata yksinkertainen Jumalan rakkaus ja evankeliumi jollakin sellaisella, mikä ei sittenkään ole tarpeellista. Tämä nyt on lähtökohtana ajatukselleni tänään. Saarnaajan kirjasta löytyy sama ajatus. Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi, mutta he itse etsivät monia mutkia. Saarnaajan 7.29 vanhan kirkkoraamatun mukaan. Ehkä Jeesuskin sanoo jotain samantapaista. yhdelle ystävistään. Moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Jumala on tehnyt kaiken jollakin tavalla suoraksi tai yksinkertaiseksi ja mutkat. Hätäily monesta asiasta, se on ihmisten keksintöä. Fiksu Jumala, älyttömyyksiä keksivät ihmiset. Uskovat aika usein sortuvat tähän. Asiat menevät mutkalle. Elämään tulee jonkinlainen hengellinen skolioosi, turhaa mutkaa, kun me alamme asioita itse hoitaa. Me luulemme sellaisen ihmisen olevan älykäs, joka pystyy hoitamaan montaa asiaa kerralla, reagoimaan kaikkeen, mitä maailmassa ja ympärillämme tapahtuu. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi tärkeitä asioita on vähän tai yksi ainoa. Kristus, yhteys häneen, hänen armonsa ja hänen rakkautensa. Tämähän ei tietenkään poista sitä, että työelämässä tai muuten maailmassa voi olla hyvä, että osaa hoitaa montaa asiaa kerralla ja pitää langat käsissä, vaikka ne olisivat monimutkaisia ja vaikeita, mutta uskon elämässä ilmeisesti asia on niin, että tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Ja tämä totuus ei päde vain yksilöihin, yksityisiin ihmisiin, vaan se pätee myöskin seurakuntiin tai kirkkoihin, jotka luonnostaan helposti lankeavat siihen, että on niin paljon hoidettavaa ja paljon asioita. Mutta jos seurakunta on Kristuksen ruumis, seurakunnallekin loppujen lopuksi tärkeitä asioita on yksi. On vain vähän tai yksi ainoa. Täytyy tunnustaa, että itse aika monta kertaa olen langennut monimutkaiseen uskoon. Tein nyt työtä pastorina ja toimittajana ja suurimman osan aikaa opettajana. Ja liian usein kuvittelin, että minun tehtäväni on ymmärtää ja selittää jokainen teksti Raamatussa. Ja Raamatussa on paljon tekstiä. On 1189 lukua ja 25 141 jaetta. Siinä on paljon selitettävää. Raamatussa on paljon kehotuksia, lakeja. Vanhan testamentin puolella väitetään, että niitä olisi 613. Nyt ei varmaan ihan tarkka luku ole. Juutalaiset rabbit näin opettivat. Ja Uuden testamentin puoleltakin, ainakin jos internettiin olisi uskominen, erilaisia kehotuksia ja käskyjä on, arvatkaapa kuinka monta, 1050. Aika paljon kehotuksia, käskyjä. Hyvin helppo Raamattua lukiessakin on hairahtua siihen, että huolehtii monesta, monenlaisista asioista. On paljon sellaista, mitä pitää sekä selittää tai opettaa, mutta kuitenkin tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Ja maailma meidän ympärillämme on monimutkainen. Sekin antaa aihetta siihen, että tulee kiusaus huolehtia monesta asiasta. Yhteiskunta, jossa elämme, antaa haasteitaan. Haluamme ottaa kantaa milloin aborttiin, milloin homoseksuaalisuuteen tai avioliittoon, naispappeuteen, evoluutioon, maahanmuuttoon, päihteisiin tai mihin tahansa. On niin helppo huolehtia monesta. Mutta silloinkin todennäköisesti parasta olisi pitää mielessä, että tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. On paljon, mihin me voimme tehdä omaa mutkaamme, vaikka Jumala on luonut tien suoraksi. Ehkä se semmoinen monesta asiasta huolehtiminen on jonkinlaista hengellistä ADHD:tä, tämmöistä keskittymiskyvyn puutetta, joka meidät harhauttaa nyt sitten kaikkeen tähän. Sen sijaan, että pitäisimme kiinni yksinkertaisesta evankeliumista, Kristuksesta, armosta, anteeksiannosta, opetuksesta, sitä opetuksesta luottamuksesta Jumalan voimaan, sellaisesta, mikä on sitä ydintä, keskeisintä, niin me harhaudumme kaikkeen siihen, mikä ei sittenkään ole elämän leipää. Ajatellaan Jeesuksen opetuksia. Jeesus on suuri opettaja. Hän on loistava vapahtaja, pelastaja juuri siksi, että hän osaa tehdä asiat yksinkertaisiksi. Ja Raamatussa, kun luemme hänen opetuksiaan, voi olla, että siellä tulee monenlaista kehotusta, mutta sitten on ydinajatuksia, jossa Jeesus esittää jotain sellaista, mikä on keskeistä ja kuvaa juuri sitä kaikkein tärkeintä yksinkertaista evankeliumia, sitä yhtä asiaa. Otan kolme esimerkkiä. Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon. On kehotus tulla Jeesuksen luo. Toinen kehotus, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kolmas, Jeesus sanoo, laupeutta minä tahdon, en uhria. Ne tuntuvat vähän erilaisilta ehkä kun ne ensin kuulee, mutta loppujen lopuksi niin se on kaikessa kysymys yhdestä ja samasta. Tulemme Jeesuksen tykö, hän antaa levon. Se ei ole meidän oma työmme. Siinä syntyy yhteys, siinä syntyy liitto, suhde, jossa hän lupaa pitää huolta tarpeistamme ja ongelmistamme. Silloin ei tarvitse enää huolehtia moninaisesta, koska hän ohjaa, hän pitää huolta. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Siinä on armoa, siinä on rakkautta. Ja sama on tietysti selvää sanoissa. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jälleen näemme, että se yksi asia, uskon ydin, liittyy rakkauteen. Se liittyy Jumalasuhteeseen. Kolmas teksti yhtä lailla sanoo samaa puhuessaan laupeudesta. Laupeutta minä tahdon, en uhria. Meille ihmisille on paljon helpompi laskea uhreja. Voimme miettiä, miten paljon olemme antaneet rahaa nyt sitten Herran työhön tai hyviin tarkoituksiin, ihmisten auttamiseen, mitä vain. Voimme laskea, miten paljon käytämme aikaa tai olemme käyttäneet aikaa johonkin. Meidän on helppo laskea uhria, mutta Jeesus ei haluakaan sitä. Mitä hän haluaa? Hän haluaa laupeutta, eli hän haluaa rakkautta. Hän haluaa, että meidän elämässämme olisi se sama rakkaus, armo, joka oli koko hänen työnsä perusta. Jeesus on loistava pelastaja, vapahtaja siksi, että hän tekee siitä, mikä on monimutkaista, yksinkertaista. Ja on valmis antamaan meillekin sitä rakkautta, sitä suuntaa, sitä pohjaa elämäämme. Jotain ymmärsin tästä jo aika nuorena, ehkä silloin kun en vielä uskon asioita kauhean vakavasti ottanut. Olin varmaan 17, näin kuvittelen, lukiolainen Helsingissä. Kävin seurakuntanuorissa siellä, kaikki kaverit oli siellä. Emme olleet kovin hartaita uskovia, mutta jollakin tavalla olimme touhussa mukana. Yleensä hengellisten kokousten ulkopuolella, kun niissä kävimme, niin emme paljon hengellisten asioista puhunut. Meillä oli paljon muita asioita, mistä jutella ja joiden ympärillä elämämme pyöri. Mutta jonkun kerran olimme olleet kirkolla ja sitten siellä oli joku sellainen tilaisuus, joka sai aikaan keskustelua. Ailimme autolla ympäri Helsinkiä kokouksen jälkeen ja sain ensimmäisen teologisen ajatukseni, ja kerroin sen sitten kavereilleni, kun olivat alkaneet puhua siitä kokouksen aiheesta, en enää muista mikä se oli. Ja näin minä sitten sanoin, että voisiko olla sillä tavalla, että tämä on sittenkin vähän yksinkertaisempaa kuin me kuvitellaan. Että on niin paljon tämmöisiä isoja sanoja, puhutaan vanhurskaudesta ja puhutaan pyhyydestä ja puhutaan uudesti syntymisestä ja muusta, mutta jos ne tarkoittaakin kaikki yhtä ja samaa. Ja kaverit katsoivat vähän niin kuin, että mitä sä nyt oikein yrität sanoa. Ja minä sitten yritin jatkaa sillä tavalla, että no jos ihminen vanhurskautetaan, niin mitä hänelle tapahtuu? Hän pelastuu. Jos ihminen syntyy uudesti, mitä hänelle tapahtuu? Hän pelastuu. Jos nyt sitten ihminen saa synnit anteeksi, mitä hänelle tapahtuu? Hän pelastuu. Se on, kun saa Jumalan armon, hän pelastuu ja niin edelleen. Ja sitten, eikö se tarkoita sitä, että ne on ihan sama asia, että jos A on yhtä kuin X ja B on yhtä kuin X ja C on yhtä kuin X ja D on yhtä kuin X, niin silloin A on yhtä kuin B ja on yhtä kuin C, on yhtä kuin D ja niin edelleen. Ja kaverit katsoo vähän vielä otsarypyssä ja sitten päätyvät siihen ratkaisuun, että voihan se olla näin, mutta kyllä meidän täytyy sitä kysyä Pekka Pohjolalta, joka oli meidän nuorisopastorimme siihen aikaan Helsingissä. Ja minä ajattelin mielessäni ehkä semmoista pientä röyhkeyttä ja ylpeyttä mielessä, että no kysykää te vaan, mutta mä olen sen tää pitkää matikkaa lukemassa, niin kyllä mä tämän tiedän, että näin sen täytyy olla. Ehkä usko ei olekaan niin monimutkaista kuin me kuvittelemme. Tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Jeesus yksinkertaistaa asiat. Hän tekee niistä selkeitä ja yksinkertaisia. Näemme, että kaiken pohjalla on ihmisen yhteys, suhde häneen. Ja se maaperä, mistä kaikki kasvaa, on Jumalan rakkaus ja hänen armonsa. Mitään muuta oikeastaan uskossa ei olekaan. Ei Raamattu turhaan sano, että Jumala on rakkaus. Ja kaikki se, mikä niin kuin merkitsee jotain uskon elämässä, se lähtee tästä rakkaudesta. Jos Jumala on maailmankaikkeuden Jumala, eikä vain jonkun pienen heimon tai ryhmän Jumala, niin hänen täytyy rakastaa kaikkia ihmisiä yhtä lailla, eikö niin? Me niin herkästi kuvittelisimme. Ja tämä johtuu siitä, että me teemme kaikkea niitä omia mutkiamme. Että Jumala rakastaa vähän enemmän sellaisia, jotka on meidän näköisiämme ja toimii samalla tavalla ja palvelee Jumalaa samalla tavalla ja jolla on samanlainen ristimerkki Jumalan palvelusrakennuksessaan kuin meilläkin. Mutta Raamattu ei sano näin. Raamattu sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siinä ei sanota, että Jumala rakastaa nyt sitten erityisesti adventisteja tai kristittyjä tai valkoisia tai jotain määrättyä muuta ihmisryhmää. Ketä hän rakastaa? Hän rakastaa maailmaa, jokaista. Ja vaan semmoinen Jumala voi olla maailmankaikkeuden Jumala, joka on tätä kaikkea meidän inhimillistä suurempi, joka rakastaa jokaista yhtä lailla. Jumala on rakkaus. Eli semmoinen yksinkertainen usko, se vaatii perustakseen jotain tällaista, joka näkee, että ehkä uskovien, Raamatun, kirkkojenkin taustalla olevat monet säännöt, kehotukset, ohjeet. Niiden takana on yksi todellinen tarkoitus. Ja se on se, että ne on osoituksia Jumalan rakkaudesta. Jos joku semmoinen sääntö on olemassa, joka ei liity Jumalan rakkauteen, niin se on silloin sitä ihmisten mutkaa. On fiksu Jumala, liian usein älyttömyyksiä keksivät ihmiset. Radion iltahartauden puhuja, nimi ehti jo karata mielestä, mutta esitti sellaisen vertauksen, että kun rakkaus on se maaperä, mistä nyt sitten kristillinen usko kasvaa, niin näin tähän aikaan vuodesta on ehkä hyvä samaistua tähän esimerkkiin. Hän sanoi, että me otetaan koteihin joulukuusi. Näyttää upealta ja hienolta, kun se laitetaan ja koristellaan ja Me annamme sille vettäkin, mutta mitä yleensä tapahtuu? Pari viikkoa kuluu ja loppiaisena, kun sitä pikkusen hipasee, niin sieltä jo alkaa neulaset tippua. Se on kuivunut. Ja mistä se johtuu? Se on leikattu irti siitä maaperästä, mihin se kuuluu. Se on kuiva, kuollut, eikä oikeastaan kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi. Ja samalla tavalla uskova ihminen, jos me ei olla siinä maaperässä, mikä antaa meille kasvun. Maaperä on Kristus, armo, rakkaus, anteeksanto, Jumalan lapseus, luottamus Jumalan voimaan, yhteys häneen. Jos me ei olla siinä, niin mekin kuivumme. Ja meistä tulee aina silloin niitä mutkien tekijöitä, moninaisista huolehtijoita, kun Jumala on tarkoittanut, että me huolehdittaisi yhdestä asiasta. Tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Näin Jeesus itse sanoi. Ja näin toiveeni on se, että nyt sitten uutena vuonna annamme kaikki Jumalan armon, hänen rakkautensa, hänen voimansa, päivittäin antaa meille elämään suuntaa. Ohjata meitä semmoiseen elämään, joka on yksinkertaista, perustuu siihen Jeesuksen opetukseen, että kaiken ytimessä on yhteys häneen. Pidetään rukous. Taivaan Isä, sinä näet meidät kaikki. Meillä on erilaiset elämäntilanteet, ajatukset, toiveet, haasteet. Joskus monia asioita, mitä pitäisi huolehtia yhdellä kertaa. Kiitos siitä, että sinä tahdot tulla tähän kaikkeen mukaan. Antaa rakkautesi, antaa semmoisen luottamuksen ja turvan meidän sydämeemme, että voimme turvallisella mielellä luottaa siihen, että kun sinä olet meidän kanssamme, ei meillä ole mitään pelättävää missään asiassa. Kiitos, että rakkautesi, armosi riittää antamaan anteeksi kaiken pois kaiken sellaisen, antamaan anteeksi kaiken sellaisen, mikä on väärin sinua tai lähimmäisiä kohtaan, ja antamaan sydämeen rauhan ja turvan siltäkin osin. Näin tahdomme tänään luottaa siihen, että sinä olet kanssamme, niin kuin olet luvannut, joka päivä maailman loppuun asti. Amen.
Eikö meillä ole ihmeellinen ja ihana Jumala? Fiksu. Ja häneen me saamme uskoa ja luottaa ja hänen kanssaan matkaa jatkaa. Seuraavaksi saamme kaikki yhtyä yhteislauluun, jonka sanat löytyy sieltä ohjelmalehtisen toiselta puolelta. Yksi nimi ylitse muiden. Ja tuon laulun aikana kerätään kolehti seurakunnan toiminnan ja evankelioimistyön tukemiseksi. Ja rukouksen jälkeen, kolehdin siunausrukouksen jälkeen, lauluryhmä tulee esittämään meille laulun Toistemme eestä rukoilemme.
Rakas, hyvä taivaallinen Isämme, kiitämme siitä, että pidät meistä huolta ja annat meille kaiken tarpeellisen. Pyydämme, että siunaat nämä kerätyt varat niin, että tuottaisivat mahdollisimman suuren sadon sinun valtakuntaasi. Jeesuksen nimeen, aamen.
Kiitos, kun olit kanssamme täällä Jumalan palveluksen ajan. Pysytään tulevankin vuoden, alkaneen vuoden aikana lähellä rakastavaa Jeesusta tuon vuoden jokaisena päivänä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.